Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. Усім добрий вечір. У Києві 21 година, а в студії я, Мар'яна Драч. На Покрову українці мітингують і марширують. У Росії по-різному коментують нову карну справу проти Юлії Тимошенко.
Там доказано, що це совместна махінація Тимошенко і вот этой знаменитой російської правительственной Мінобороновської мафії.
Який зв'язок між світлом і нашим серцебиттям? Про це далі в передачі «Свобода сьогодні» після випуску новин, який представить Людмила Ваник.
Вітаю вас. Дніпропетровські міліціонери розшукують вандалів, які розмалювали будинки гаслами «Смерть українцям», «Убивай українців» і «Смерть хохлам». Як повідомляє дніпропетровський кореспондент Радіо Свобода, кількаметрові написи з'явилися біля вишів та у житлових масивах. Усі вони виконані чорною фарбою з пульверизатора. Як повідомив заступник начальника ГУ МВС України в Дніпропетровській області Володимир Седлецький, МВС орієнтувало всі патрулі і співробітників, щоб вони проводили оперативно-розшукові заходи і збирали інформацію про зловмисників через агентурні мережі. Сполучені Штати та країни ЄС заявляють про намір посилювати тиск на владу в Сирії. Міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Гейк, виступаючи в Палаті громад британського парламенту, засудив Росію та Китай за те, що вони недавно не підтримали проєкт резолюції Ради безпеки ООН про становище в цій країні.
9 з 15 країн Ради безпеки ООН проголосували за підтримку резолюції, проте Росія та Китай, на жаль, вирішили її заблокувати. Це помилка з їхнього боку підтримувати жорстокий режим, а не сирійський народ.
Сьогодні ж голова відомства ООН з прав людини Наві Пілей закликала міжнародну спільноту вжити заходів, щоб не допустити сповзання Сирії до повномасштабної громадянської війни. В Сирії після п'ятничної молитви тисячі людей вийшли на вулиці, вимагаючи відставки президента Башара Асада. Міністр оборони Великої Британії Лайм Фокс подав у відставку. Останнім часом Фокс зазнав критики після того, як запросив свого близького приятеля і сусіда по квартирі бізнесмена Адама Уеріті бути присутнім на одному з зібрань у міністерстві. Уеріті назвав себе радником міністра, хоча не обіймав ніякої посади в міністерстві. Він також супроводжував міністра оборони в декількох закордонних поїздках. За ініціативою прем'єр-міністра Великої Британії Кемерона почалося розслідування у зв'язку з подією. У Лівії сьогодні знову спалахнули запеклі бої між військами Національної перехідної ради і прихильниками поваленого диктатора Муамара Каддафі за його рідне місто Сірт. Як повідомляє телеканал Аль-Джазіра, сили НПР встановили контроль над більшою частиною міста. Виставою «Солодка Даруся» розпочинаються гастролі у США Івано-Франківського академічно-обласного українського музично-драматичного театру імені Івана Франка. Двотижневий тур охопить 6 міст. Першим є Нью-Йорк, а далі будуть Детройт, Чикаго, Кливленд, Випоні і Дженкінтаун. Творча група усвідомлює всю відповідальність, повідомляє режисер Ростислав Держипільський.
В театри з України майже не приїжджають. Останній раз, ще в минулому тисячолітті, приїжджав театр Заньковецької до них. І тому ми усвідомлюємо всю відповідальність цієї події, тому що так є, що ми будемо обличчям українського театру, ну та й загалом, я думаю, української культури.
Разом з театром виставу представляє і автор «Солодкої Дарусі» Марія Матіос. Мар'яно?
З оглядом новин була Людмила Ваник.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Це «Свобода сьогодні». Тисячі прихильників об'єднання «Свобода» та «Унаунсо» пройшли сьогодні центром Києва. Їх супроводжували близько тисячі правоохоронців. Так виглядав марш УПА щорічна урочиста хода, яку проводять українські праві сили до свята Покрови. Головні вимоги учасників ходи – відставка уряду та повернення звання героїв Степану Бандері та Юрію Шухевичу. За маршом спостерігав наш колега Євген Солина. Євгене, чим відрізняється? Знявся марш УПА цього року.
Доброго вечора всім. Як і раніше, учасники маршу збиралися в парку Шевченка біля пам'ятника Кобзарю. Однак цього разу, окрім прапорів таких організацій, як «Свобода» та «Унаунсо», там було чимало символіки партії «Батьківщина». Представники БЮТ виступали і на віче, з якого почалася хода. Окрім того, учасники віча говорили не лише про статус вояків та лідерів ОУН-УПА. Зокрема, очільник ВО «Свобода» Олег Тягнибок говорив про необхідність вирішення соціальних проблем простих українців та про усунення від влади Віктора Януковича з його оточенням.
Що говорила УПА? Яку державу треба будувати? Без злиднів і олігархів. Чому українці сьогодні є бідними? Через те, що в нас відсутня справедливість, як національна, так і соціальна справедливість.
Віче тривало більше години. О пів на шосту вечора його учасники вишикувалися у лави та рушили ходою по вулиці Володимирській в бік Михайлівської площі. Правоохоронці нарахували 2,5 тисячі учасників ходи, однак інші підрахунки свідчать, що до неї долучилося більше 8 тисяч чоловік. Колона зайняла половину проїжджої частини вулиці і розтяглася більш ніж на 1,5 кілометри.
Євгене, чи були цього разу сутички?
В обід на Бесарабській площі біля пам'ятника Леніну зібралося півсотні прихильників Компартії та Союзу радянських офіцерів. За їхніми словами, вони зібралися дати відсіч бандерівцям і не виключали, що підуть на сутички з маршем УПА.
Кожний год зустрічаюся з ними і все ж ми побіждаємо. Дадим отпор по-сталінськи, як давали Гітлеру.
Заявив один із учасників комуністичного пікету. Однак жодних сутичок ні з представниками лівих сил, ні з міліцією не було, на відміну від недавньої святкової ходи опозиції до Дня Незалежності, коли її зупинив Беркут. Хоча сьогодні дехто з учасників маршу вступав у суперечки із правоохоронцями, і всі вони скандували лозунги, спрямовані проти чинної влади та президента Віктора Януковича. Щоправда, двоє невідомих двічі поспіль розгортали перед ходою плакат із комуністичною символікою та образами на адресу УПА. Але правоохоронці миттєво блокували їх та відводили від учасників ходи по інший бік кордонів міліції.
Євгене, одна з вимог ходи – це відновлення статусу Героїв України для Степана Бандери та Романа Шухевича. Чи існує зараз юридична можливість для цього?
Вищий адміністративний суд заборонив переглядати справи про статус Бандери та Шухевича і залишив у силі рішення попередніх судів, які позбавили цих двох українських діячів звання героїв на підставі того, що вони нібито не були громадянами України. Отже, в межах України не залишилося юридичних механізмів для поновлення цього судового процесу, вважають правники. Син головнокомандувача УПА Роман Шухевич не полишає боротьби. Він заявив про свій намір подати скаргу до Європейського суду з прав людини, щоб той скасував рішення Вищого адміністративного суду.
І це був репортаж кореспондента Радіо Свобода Євгена Солонини. Мітингували сьогодні і в Донецьку. Об'єднані в комітет опору диктатурі. Опозиційні політичні партії та громадські організації сьогодні вийшли на вулицю разом. Вони протестували проти вироку колишньому прем'єр-міністрові України Юлії Тимошенко. На центральній площі Донецька зібралося близько 100 осіб, розповідає Олена Поволяєва.
Серед членів комітету опору диктатурі – представники таких політичних партій, як «Україна майбутнього», «Фронт змін», «Батьківщина», «Громадянська позиція», «Свобода», «Наша Україна» та інших. На мітингу спікери закликали продемонструвати об'єднану опозицію саме на Донеччині. Олександр Гевелєв, представник Донецької обласної організації партії «Громадянська позиція», пояснює це так.
Донецьк – він стереотипно як регіон, який постійно розуміє та сприяє навіть тим режимам, тим засобам, якими користується ця влада. Тому знаходження та активування тієї громади в Донецьку, що розуміє, що це погано, це досить вагоме значення. Чим більше ми знайдемо цих людей і чим активніше ми будемо протестувати проти того свавілля, тим самим ми покажемо, що не тільки в Україні, а й саме в цьому регіоні є люди і є ідея, яка протистоїть.
Але донеччани були невдоволені не лише вироком лідеру Батьківщини Юлії Тимошенко, а й сучасним станом речей. Вчителька Донецької школи номер 23 Олена Демченко пояснює, чому прийшла на мітинг.
Моя позиція і тих, які тут разом зі мною, це ні політичним репресіям, Юлії Тимошенко, Луценко та іншим політичним в'язням. Далі, геть цю владу. Це влада, яка себе, так скажімо, заплямувала, де тільки можна було заплямувати, крім політичних репресій. Це обшуки в організації афганців, це закриття шкіл, найгірше найгірше, мабуть, всій Європі медичне обслуговування, яке, хоч як говорить Азаров, почали вони зараз реформу, але нічого не відбувається.
Коментуючи заплановану акцію, голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький запевнив, що контролює становище. За його словами, місцева влада не має ні ворогів, ні опозиціонерів. Політолог Олександр Клюжев у коментарі Радіо Свобода визнав слабкість донецької опозиції.
Безумовно, опозиція, в тому числі на місцях, сподівається на ефект певного розчарування населення в діях чинної влади. Але поки серйозних сигналів про те, що це розчарування вийде на політичний рівень, тим більше в Донецькій області, наразі немає.
Вважає політолог Олександр Клюжев. Водночас, за літніми даними Київського міжнародного інституту соціології, рейтинг партії регіонів найбільше впав на Донбасі і півдні України, де зростає кількість тих, хто не визначився і готовий голосувати проти всіх. Олена Поволяєва, Радіо Свобода, з Донецька.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Міністерство оборони Росії заявило, що не мало на меті домагатися порушення кримінальної справи проти екс-прем'єра України Юлії Тимошенко, коли направляло на адресу уряду України лист з вимогою погасити борг 90-х років. Напередодні у Києві порушили нову кримінальну справу проти Тимошенко за перекладання боргів корпорації «Єдині енергетичні системи України» на український бюджет. В СБУ назвали підставою для порушення справи якраз лист Міноборони Росії, Кабінету міністрів України, у якому йшлося про погашення заборгованості у сумі близько 400 мільйонів американських доларів. Чому саме зараз, через лічені дні після оголошення 7-річного вироку Юлії Тимошенко в іншій карній справі, у Києві згадали про цю історію? Думкою російських оглядачів цікавилася московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова. І спершу вона згадає історію 15-річної давності.
У середині 90-х корпорація «Єдині енергетичні системи України», яку на той час очолювала Юлія Тимошенко, та Міноборони Росії уклали договір про поставки будівельних матеріалів в Росію за рахунок газових боргів, які значилися в той час за Україною. Борги ці коливалися в районі 400 мільйонів доларів, але ні гроші, ні будматеріали в Росію не надійшли. Начальник головного фінансового управління Міноборони Росії генерал-полковник Георгій Олійник був узятий під варту. Під час слідства він сказав, що діяв за вказівкою згори, тобто тодішнього міністра оборони Ігоря Радіонова. Голова оборонного відомства, в свою чергу, говорив, що діяв за вказівкою прем'єр-міністра Віктора Чорномирдіна. За перевищення посадових повноважень Георгія Олійника засудили до 5 років ув'язнення. На думку російського військового оглядача Віктора Баранця, який стежить за цією справою від самого початку, займатися пошуком істини російській стороні було невигідно.
Люди, які листали ці документи, однозначно говорять, там доказано, що це совмісне.
Люди, які гортали ці документи, однозначно говорять, там доведено, що це спільна махінація Тимошенко і російської урядово-міноборонівської мафії. Росія була взагалі-то не дуже зацікавлена в тому, щоб знову діставати з архівів цю справу, оскільки вона торкалася дуже великих фігур. А цапом відбувайлом зробили Олійника, який відсидів у в'язниці і зараз абсолютно справедливо ставить питання про те, що виконав наказ, але покарали тільки його одного.
Що він виконав приказання, але наказом тільки один.
Віктор Баранець у коментарі Радіо Свобода висловив думку, що Віктора Чорномирдіна не випадково призначили послом в Україну, а саме для того, щоб загасити скандал. Зараз же українська сторона вирішила дістати цю справу, як вважає російський оглядач, щоб вийти з незручної ситуації з вироком Юлії Тимошенко, який і в Росії, і на Заході назвали політичним. Те, що нова справа з'явилася не випадково, впевнений і юрист Володимир Жеребйонков, який був адвокатом Юлії Тимошенко в 2005 році в російському суді.
Російське правосуддя дало оцінку цим діям, так званий епізод по генералу Олійнику.
Російське правосуддя дало оцінку цим діям так званого епізоду у справі Олійника. Це була семистороння угода, де була велика складність. складна схема з погашенням заборгованості «Газпрому» і постачанням будматеріалів. І генерал Олійник притягувався до кримінальної відповідальності, але військова колегія Верховного суду припинила провадження у цій справі, вважаючи, що тут мають місце цивільно-правові відносини.
Володимир Жеребенко вважає, що в Києві переслідують Юлію Тимошенко, щоб прибрати її з політичної арени. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Далі в програмі «Свобода сьогодні». У Верховній Раді займуться співпрацею України з Митним Союзом.
Сотрудничество з Таможенним Союзом дозволяє Україні отримати реальні економічні преимущества не через 10-20 років, а в течение 2-3 років.
Чи зможе вижити євро? Почуємо нобелівського лауреата Джозефа Стігліца. Який зв'язок між світлом і нашим серцебиттям?
Учені ввели ген морських водорослів в людські ембріональні стволові клітини.
І про це за мить.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Італійський прем'єр Сильвіо Берлусконі сьогодні знову отримав вотум довіри в парламенті. Чому? Репортаж з Рима ви зможете почути у нашій наступній передачі програмі «Європейська свобода». А також дізнатися більше про виставку петриківського розпису, яка відкрилася в Парижі. «Європейська свобода» вийде в ефір на цій же хвилі о 21:30. Не допустити скасування соціальних виплат, розпустити Верховну Раду і призначити дострокові вибори. Таку мету поставили перед собою учасники громадянського форуму, який сьогодні в Києві провели представники низки громадських організацій. Якщо парламентарі не погодяться на ці вимоги, то учасники форуму обіцяють організувати в столиці і в обласних центрах акції масової непокори. Тон на форумі задавали ветерани-афганці. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Невелика зала спілки письменників не змогла змістити всіх представників громадських організацій, які прибули на громадянський форум. Чорнобилець Геннадій Бондар з Томашполя Вінницької області прибув до Києва з трьома колегами з Союзу чорнобильців. Одного з них делегували до спілки письменників, а самі чекали на вулиці. Організацією роботи та атмосферою форуму Геннадій Бондар лишився незадоволений.
Та ви знаєте, тут кожен сам на себе тягне, як лебідь, рак і щука.
Чи братиме він участь в акціях протесту, Геннадій Бондар для себе ще не вирішив. Тон на засіданні форуму задавали ветерани-афганці з організації «Ніхто крім нас». Вони висловили категоричну незгоду з лідерами Союзу Чорнобиль Україна Юрієм Андрієвим та спілки ветеранів Афганістану Сергієм Червонопиським, які підписали меморандум порозуміння з урядом. Відтак афганці закликали 3 листопада провести акції протесту у Києві та в усіх обласних центрах, а до того часу створити регіональні штаби з проведення акцій. Серед ініціаторів нової протестної акції також голова організації «Спільна справа», один з лідерів підприємницького майдану Олександр Данилюк.
Це має бути громадянський майдан по відновленню в країні конституційного ладу. Афганські організації взяли на себе місію забезпечити мир, спокій, відсутність провокацій з боку правоохоронних органів по відношенню до людей.
Натомість віце-прем'єр-міністр Сергій Тігіпко бачить у заявах ветеранів-афганців про підготовку акцій масової непокори лише політику. При цьому він наголошує, що урядова робоча група на чолі з ним виконала абсолютно всі умови афганців стосовно допомоги інвалідам, матерям, які залишилися без синів, сім'ям померлих афганців тощо. Політолог Володимир Фасенко вважає, що протести під політичними вимогами навряд чи мають перспективу стати масовими.
Я ризикну припустити, що значна частина афганців не піде на політичні акції протесту. Частина піде. На мій погляд, розширення масштабів акції протесту можливо лише тоді, коли з'явиться серйозна соціально-економічна підґрунтя для цього.
На думку політолога, після резонансної акції протесту під парламентом популярність ветеранів-афганців зросла. Після цього вони стали авангардом протесту. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А тепер ваша думка, чи ви підтримуєте вимогу достроково розпустити Верховну Раду?
абсолютно згоден з розпуском, тому що те, що відбувається в країні, абсолютний тоталітаризм, авторитаризм і повна зневага до суспільства і до народу. Гірше вже бути не може.
Часто відбуваються мітинги на наших вулицях, і Верховна Рада дуже рідко нормально на це реагує і вносить якісь зміни в закони України. Я вважаю, що треба змінити склад депутатів Верховній Раді.
Положительно забралося такі одні грабителі, більш нема нікого. Людей, які за народ простий, які ще доставить роботу, все дати людям, що положено, нема. Тільки для себе, для обогащення роблять і все.
Як я ставлюсь до закликів розпустити Верховну Раду, ви знаєте, я не можу зараз визначитися, тому що може там не всю Верховну Раду розпустити, а деяких убрати з Верховної Ради, то я запросто тільки за це. Тому що сидять і наші, як кажуть, гроші забирають людські.
У нас немає ні основні механізмів, ні навіть сил, через які ми б могли провести нові вибори. Що, розпустити взагалі законодавчий орган? Це повністю деструктивна ситуація. Швидше, я думаю, нам не вдасться.
І це була думка перехожих у Києві.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Провладні депутати Верховної Ради сьогодні заявили про створення міжфракційної групи з вивчення перспектив співпраці з Митним Союзом, до якого входять Росія, Білорусь і Казахстан. Водночас соціологічне опитування Центру Разумкова, результати якого оприлюднили сьогодні, засвідчило, що більшість громадян України бачить своє майбутнє у Європейському Союзі. Тему продовжить Дмитро Баркар.
У Митному Союзі Україну очікує швидке збагачення, на відміну від повільного занепаду у Європейському Союзі. Змалював перспективи співпраці депутат від Партії регіонів Владислав Лук'янов.
Треба спиратися, приймаючи рішення, саме на раціональні вимірювальні показники. І якщо економічна наука нам говорить, що співробітництво з Митним Союзом дозволяє Україні отримати реальні економічні зиски не за 10-20 років, а протягом 2-3 років, мабуть, до цього шляху слід придивитися. Думаю, що більшість із цим погодиться.
Вочевидь, Владислав Лук'янов мав на увазі парламентську більшість, оскільки більшість громадян підтримує інтеграцію України саме до Європейського Союзу, свідчать результати опитування Центру Разумкова. Згідно з даними дослідження, роблячи вибір між вступом до Євросоюзу та вступом до Митного Союзу Росії, Білорусі і Казахстану, майже 44% українців підтримують уступ до ЄС, у той час як за вступ до Митного Союзу виступає 31% респондентів. Крім того, серед молоді кількість прихильників євроінтеграції майже удвічі більша, ніж серед людей похилого віку. Влада далі більше втрачає контакт з реальністю, вважає політолог Віталій Бала.
Ми вже загралися і не розуміють, що відбувається у зовнішньому світі. Є в Партії регіонів група людей, яка бачить своє майбутнє в союзі з Російською Федерацією. Не виключає, що ідея стосовно такої поведінки після зауважень і попереджень Європейського Союзу і Сполучених Штатів була, щоб підштовхнути президента Януковича до Митного Союзу.
У перебуванні України у Митному Союзі, які у створенні депутатської групи для вивчення перспектив співпраці з ним, немає економічного сенсу не лише для простих громадян, а й для спонсорів Партії регіонів, сказав Радіо Свобода депутат від БЮТ Андрій Шкіль.
Це група палких противників української незалежності. 75% наших заробітків українських всіх олігархів і бізнесу походить з торгівлі з Європейським Союзом і Західним світом. Тому і група Білочки чи якось іншого зіскати можуть з влади тільки тоді, коли Україна інтегрована в Європейський Союз. А коли вона є ізольована, примноження капіталів завершиться.
Раніше президент Віктор Янукович створив робочу групу з метою взаємодії України з Митним Союзом. Нею керує міністр закордонних справ Костянтин Грищенко. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Слабке зростання економіки в Америці, називання серйозної кризи зі спільною європейською валютою. Скільки потривають хвороби найпотужніших економік світу? Кому краще відповісти на це запитання, як не Нобелівському лауреату з економіки, колишньому раднику президента США Біла Клінтона, колишньому головному економісту Світового банку, а нині професору Колумбійського університету Джозефу Стіглітсу? Чи світ не наближається до нового економічного спаду? Ось що сказав Радіо Свобода з цього приводу Джозеф Стіглітс.
Нинішні проблеми можна розглядати як продовження кризи 2008 року. Валовий внутрішній продукт багатьох країн так і не досяг передкризового рівня, а зарплати також не піднялися на докризовий рівень. Тож відновлення економіки не було. І ми не виправили саму систему, ми щось трохи підправили, але щось при тому і зіпсували.
У світі намагаються боротися з кризою шляхом скорочення дефіциту, як це роблять у США та Європі. Здається, що ніхто не намагається реформувати систему, яка призвела до кризи.
Гадаю, що так. Була несмілива спроба після 2008 року, але банки її відбили. Зроблено було дуже мало, і подальші спроби були відбиті. Заощадження погіршать ситуацію, як ви вже бачите на прикладі Греції, Латвії, Ірландії та Португалії. Ми отримуємо дедалі більше документальних підтверджень того, що ці кроки є контрпродуктивними і матимуть негативний вплив на зростання. Ба більше, деякі базові проблеми стали ще гіршими. Наприклад, стало більше великих банків, які потрібно рятувати за всяку ціну. Погіршилася матеріальна нерівність. Все це було посилено кризою.
З нинішніми проблемами у Європі, навколо Греції і не лише. Чи на вашу думку, євро зможе вижити як валюта?
Багато залежатиме від того, як європейці відреагують на кризу в периферійних країнах Європи. У липневих домовленостях сказано, що Греція має відновити економічне зростання для того, щоб розплатитися з боргами. Але скорочувати витрати і відновити зростання одночасно не виходить. Була домовленість надати допомогу для відновлення зростання, але цього не було зроблено. Тому, я думаю, питання залишається відкритим, і відповідь на нього залежить від європейських політиків.
На запитання Радіо Свобода відповідав американський економіст Джозеф Стігліц. А на сам кінець цієї передачі новини науки.
Science. Наука.
Який зв'язок між інсультом і тиском крові, між серцебиттям і світлом? Про це у своїй щотижневій рубриці розповість Олекса Боярко.
Почнемо з дослідження щодо ризиків від підвищення тиску крові. Про це інформує New York Times. Учені університету у Сан-Дієго вивчили історії хвороби півмільйона пацієнтів. Науковці дійшли висновку, що люди віком до 65 років з трохи підвищеним тиском крові мають серйозний ризик наразитися на інсульт. Внаслідок, бодай, незначного відхилення тиску крові вгору, ризик інсульту зростає на майже 70% у порівнянні з тими, у кого спостерігається нормальний тиск крові. Провідний дослідник проєкту, професор нейрології Брус Овбігел, вважає, що люди з початковими ознаками легкої гіпертонії не повинні відразу вдаватися до медикаментів, щоб регулювати тиск крові. Однак учений підкреслює, що люди мають розглядати це як серйозний сигнал до зміни стилю життя з контролем ваги. На переконання ученого, не можна себе обдурювати і вважати, що нічого не сталося. Американські учені зі Стенфордського університету у Каліфорнії зробили ще один крок у розкритті серцевих секретів. Дослідники відкрили можливість контролювати ритм серцевого пульсу людини за допомогою світла. Деталі винаходу подає британський журнал New Scientist. Цей ефект вдалося визначити у перебігу експерименту, коли учені ввели ген морських водорослів в людські ембріональні стволові клітини. Згодом ці клітини переродилися у м'язові клітини серця. Секрет у тому, що введений ген має властивості виробляти світлочутливий протеїн, а це, у свою чергу, дало можливість лікарям контролювати функції новонароджених клітин, вмикаючи чи вимикаючи їх за допомогою імпульсів світла. Що дає цей винахід? У нездорове серце можна вводити світлочутливі клітини і активовувати їх за допомогою світла, регулюючи необхідний ритм серцебиття. у котрий раз залишається схилити голову перед винахідниками, які можуть полегшити і продовжити життя мільйонів людей.
А за роботою винахідників уважно стежить Олекса Боярко. І це все в передачі «Свобода сьогодні», яку провела я, Мар'яна Дреч. Бажаю всім гарного вечора, а попереду «Європейська свобода». Не пропустіть.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо «Свобода.UA»